En þegar þú giftir þig, hættir þá að vinna út alveg?
Já, já.
Já.
Já, maður minn farmaði.
Já.
Og ægir Bjarni Jónsson. Jónsson var
það. Talaði hann íslensku líka?
Já, já. Úlsving.
Já. Og töluðu þið alltaf saman?
Á íslensku.
Heima?
Á íslensku.
Já. Hvernig var með börnin ykkar?
Gat... Á þau töluðu íslensku þá mútið þú fóru skóla.
Já,
já.
Glemdu þið í þá eða?
Well, nei, þau tala allir íslensku.
Já.
Já, inn í yngsti sonur minn, hann er þá nokkuð mikið yngri heldur en yngsta dóttir mín, hann er 14 árum yngri en hún. Og ég var að segja honum núna fyrir fáinum kvöldum og var hérna að ég hef alltaf haldið það úr því að fór að eiga hann barn eftir svona mörg ár. Að Guð hafi gefið mér hann til þess að hjálpa mér í ellinni. Svona skrýt, eða skrýt í hvernig menn dettur í hug. Og því að hann hefur sjálf gert það. Verið góður drengur að hjálpa mér með hvað sem mér þar aldrei neitt sem ég beða hann sem hann ekki vill gera fyrir okkur.
Hvar búa þessi börn núna?
Vel, ein stúlkan mín, hún býr í Edmonton. Og ein býr hérna á farmi. Er eins og well, I would say two and a half a mile. Southwest. Þekkið þeim okkur Óla Narvason.
Nei, mér var sagt frá honum bara.
Já, það er konan hans, dóttir mín.
Já, já, það er einnig.
Og hún er úrst og beik núna, hún hefur krabba mín.
Nú.
Og það er sorglegt. Tvo drengi átti ég sem að dóu báðir ungir, annar dregnaði, en hinn dó úr hjartasjúkdóm.
Hún dregnaði hér á vatninu þá?
Hann dregnaði í Heyriver. Marthas Territories.
Já, var hann í vinnu þar eitthvað?
Já, hann fiskaði þar og dóð þar í marg ár.